Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Walt Bettinger, dunyoning yirik Charles Schwab korporatsiyasi prezidenti. Sayyoramizning muvaffaqiyatli ishbilarmonlaridan biri. Savdo, iqtisod va biznes sohasida taniqli lider va o'ziga xos boshqaruv mahoratiga ega rahbar. Schwab korporatsiyasi savdo investitsiya yo'nalishida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan dunyoning eng nufuzli va eng ko'p mijozga ega kompaniyasidir. Kompaniyaning jahon miqyosida 325 ta ofislari bo'lib, ularda 15 mingga yaqin xodim faoliyat ko'rsatadi. Quyida sizga Walter Bettinger boshqaruv mahoratiga oid ma'lumotlarni havola qilamiz. Liderlikka oid fikrlar. Hayotda men uchun eng qiyin ochiq insonga aylanish bo'lgan. Insonlar doim ham bir-birlarini eshitishga xavfsizlik qilmasliklarini bilganim uchun bo'lsa kerak. Men aslida o'ta shaxsiy, o'z masalamni birovga aytmaydigan odam bo'lganman. Odamlar o'zlari haqida gapirishni yaxshi ko'radilar. Ularni tinglay bilish kerak. Mening sevimli ishim ham ularni tinglash, o'rganish bo'lgan. Ana shundagina haqiqiy liderga aylanish mumkin. Menga shu narsa ayon bo'ldiki, menejment sohasi mutaxassisidan liderga aylanishim uchun odamlarga yaqinroq bo'lishim, ular bilan hayotimdagi eng katta muvaffaqiyatsizliklarim haqida o'rtoqlashishim kerak ekan. Yo'l boshchilik senga boshqalarning ergashishlarini ta'minlaydigan dono qarorlar qabul qilishni ularni qabul qilishda miya emas, qalbga suyanishni anglatadi. Yo'lboshchilik ochiq-oshkoralikni, munosib bo'lishni, nohaqlikning oldini oladigan fe'l-atvorli bo'lishni talab qiladi. Ish uchun mutaxassislar tanlash mahorati. Men ish uchun suhbatlarda ko'proq nomzodlarning xarakteriga e'tibor qarataman. Ulardan hayotdagi eng katta yutuqlarini so'rayman. Men shu orqali ularning dunyoqarashi o'z g'oyalari asosida qurilganmi yoki uning miyasi boshqalarning g'oyalaridan iboratmi? Yo'qmi shuni bilib olaman. Undan so'ng nomzodning hayotdagi eng katta muvaffaqiyatsizligini so'rayman. Meni qiziqtiradigani u boshqalarning omadsizligini ham o'z bo'yniga oladiganlar xilidanmi yoki yo'qmi? Xodimni ishga olishning Bettingercha usuli. Ko'pincha nomzodlar bilan nonushta mahalida suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Restoranga nomzoddan biroz avvalroq boraman va xizmatchiga sherigimga u buyurtma qilgan ovqatni emas, boshqa narsa olib kelishini, buning uchun yaxshigina choy-chaqa berishimni aytaman. Bu orqali nomzodning ushbu anglashmovchilikka bo'lgan vaziyatga va ofitsiantning xatosiga munosabatini o'rganaman. Kimdir jahl qiladi, kimdir tushunadi. Odamning kimligini shu orqali ham bilsa bo'ladi. Biznesda ham xuddi shunday qoida bor. Bu orqali ularning boshiga emas, ko'ngil olamiga kiraman. Va aslida kim ekanliklarini anglayman. Biz hammamiz xato qilguvchilarmiz va aslida xato ularni to'g'rilamaslik ekanini anglashimiz kerak. Shunday ekan, boshqalarni kechirish orqali ularga ham bunga imkon berish kerak. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.